Seniorem, ni increpaveris, sed ob secra ut patrem, juvenes ut fratris, annus ut matris, juvenculas ut sororis, in omni castitate. Viduas honora, che veri vidua sunt, sicqua autem vidua filios aut nepotes abit, discant primum domum suam regere, et mutuam visem redere parentibus. Hoc enim acceptum est coram Deu, che autem veri vidua est, et desolata speravit in Deum, et instat obsecrationibus et orationibus nocte actie. Namque in dilisiis est vivens, mortua est, et hoc precipe, ut inreprensibilis sint. Sicis autem suorum et maximi domesticorum curam non abit, fidem negavit, et est infideli diterior. Vidua eligatur, non minus sexaginta anorum, che fuerit unius viri uxor, in operibus bonis testimonium avens, si filios educavit, si auspicio recepit, si sanctorum pedis lavit, si tribulationem patientibus subministravit, si omne opus bonum subsecuta est, adolescentiores autem viduas divita, cum enim luxuriate fuerint in Christo, nuberi volunt, abentis damnationem, quia primam fidem iritam feserunt, simul autem et osiosi discunt, circum ire domus, non solum osiose, sed et verbose et curiose, locentes che non oportet. Volo ergo juvenioris nuberi, filios procreare, matres familias esse, nullam occasionem dare adversario maledicti gratia, iam enim cedam converse sunt retro Satanan. Sicqua fidelis abit viduas, subministraret illis, et non gravetur ecclesia, utisque veri viduas sunt sufficiat, qui beni pressunt presbiterii, duplici honore digni abiantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina. Dicit enim scriptura, non infrenabis os bovi trituranti, et dignus operarius mercede sua. Adversus presbiterum accusationem noli reciperi nisi sub duobus et tribus testibus, peccantes coram omnibus argue, ut et ceteri timorem abeant. Testor coram Deo et Christo Jesu, et electis angelis, ut ec custodias, sine prejudicio, nihil faciens in aliam partim declinando. Manus sito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis, te ipsum castum custodi. Noli aduc aguam biberi, sed vino modico utere, propter stomacum tuum, et frequentes tuas infirmitatis. Quorundam hominum peccata manifesta sunt, precedentia ad judicium, quostam autem et subsequuntur. Similiter et facta bona manifesta sunt, et che aliter se habent, abscondi non possunt.